Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Новы мядовы месяц у беларуска-расійскіх адносінах, прычыны і наступствы. Гэта тэма перадачы «Праскі акцэнт», якую вядзе Юры Дракахруст. Все навокал бедные хворы. Что таджики зробят с белорусками? Про гэта и про тое, куды мы лезем без мыла, у новой передачи Яна Максимюка «Звоночки».
Отразу после новинок.
У эфира «Свобода» у Менску 20-я година. У праской студии новинок далей Стась Вашкевич. Сёння у свете. У Беларусі дэмакратычная грамадскасць азначае сёння дзень герояў. Гэта неафіцыйнае нацыянальнае свята, гадавіна беларускага антыбальшавіцкага паўстання 1920 году, якое ўвайшло ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». У Слуцку з гэтай нагоды адбыліся ўрачыстыя імпрэзы. Удзельнікі свята, зладжанага кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, з бел-чырвона-белымі сцягамі праехалі па месцах баёў слуцкіх паўстанцаў з войскамі чырвонай арміі. У Беларусі сёння набыў юрыдычную моц новы закон аб масавых мерапрыемствах, які робіць істотна больш жорсткімі правілы правядзення апазыцыйных акцыяў і адкрывае практычна неабмежаваныя магчымасці для спецслужбаў і праваахоўных органаў. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў вводзіць санкцыі супраць Сырыі ў спробе змусіць рэжым Башара Асада спыніць гвалт супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. На прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Егіпту Каіры міністр замежных спраў Катару Хамад бін Ясэм паведаміў, што санкцыі падтрымалі 19 з 22 членаў Лігі арабскіх дзяржаў. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб замарожванні транзакцыяў з сырыйскім цэнтральным банкам і спыненні фінансавання арабскімі краінамі праектаў у Сырыі. Дамаск расцаніў гэтае рашэнне як здраду інтарэсам арабскай салідарнасці. Раней сырыйскія праваабаронцы паведамілі аб гібелі ў нядзелю прынамсі 10 актывістаў у ходзе рэйдаў сіл бяспекі у гарадах Хомс і Кусейра, таксама ў ваколіцах Дамаску. Паводле ААН, за 8 месяцаў масавых антыўрадавых акцыяў у Сырыі былі забітыя больш за 3,5 тысячы чалавек. У расійскіх Лужніках дэлегаты і госці з'езду партыі «Адзіная Расія» сёння адзінагалосна падтрымалі вылучэнне Уладзіміра Пуціна ў якасці кандыдата на прэзідэнта Расіі на выбарах 2012 году. Галасаваць за Пуціна на прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2012 заклікаў у сваім выступе ідзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ён таксама заявіў аб неабходнасці падтрымаць «Адзіную Расію» на парламенцкіх выбарах у снежні 2011 году. У горадзе Карачы на поўдні Пакістану тысячы людзей сабраліся сёння ля консульства Злучаных Штатаў на акцыю пратэсту ў сувязі з суботнім ударам НАТА па кантрольна-прапускным пункце на паўночным захадзе краіны. Яго ахвярамі сталі 24 пакістанскія вайскоўцы. Як паведамляе карэспандэнт агенцтва Reuters, раззлаваны натоўп выкрыквае лозунг «Пара сканчаць з Амерыкай». Адзін з удзельнікаў акцыі забраўся на агароджу консульства і замацаваў на калючым дроце пакістанскі сцяг. У распаўсюджанай сёння заяве генеральнага сакратара НАТА Андерсона Фог Размусена авіаўдар НАТА названы выпадковасцю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.